الحمد لله الذي فضل عشر رمضان الأخيرة وأدعاها الفضائل وأعطى فيها هذه الأمة ما لم يعط غيرها من المواهب وخصها بليلة لا يساويها شيء من ليالي الدهر ليلة القدر خير من ألف شهر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان ولا ند له في الحب والتعظيم فهو نعم المولى ونعم النصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الصائمون اتقوا الله وتعرضوا في هذه العشر المباركات لنفخات المسيح الكريم فتوبوا إلى ربكم توبة نصوحة لعل الله أن يمحو كل ذنب عظيم وعمروا أوقاتنا في طاعة المولى الرحيم وتحروا ليلة القدر في جميعها وخصوصا في أفرادها فإن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه bokki ginaaw bi ñu santé yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi ñu defal xéewal li nga xamanteni mënu ñu ko limba jéxal ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yalla neen bu ngeen doon lim sama xéewal ni ma leen defal du ngeen ko man mu bok ci xéewal yoyu ni'matal islam li de dine islam yalla wax ni kep ko xamanteni japp nga benen diine budul diine islam falan yuqbal minhu ken dula nangul taw huwa fil akhirati min al khasirin allak yawm al qiyamati way perte nya lay bok mu defal ñu benen xewal moy xewal ñu bok ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamu ñu bok ci umma bi rek waye ñu gëm sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla defal ñu nak benen xéewal ñun ni nga xamanteni ño fekke wër wu tedd wi di wëru koor xéewal go xamanteni xéewulu fekke la alal du tax nga fekke wër wi daraja taxul nga fekke wër wi yalla mo lay defal tawfiq nga fekke wër wi kon xéewal la ci xéewalami yuñ ko mën la sant ñu deugmal nak fukki fan yu mujj yo xamanteni ci wèr wi moy fukki far yu lambo ay ngeenel yo xamanteni rawatina ci guddiya moy guddik laylatul qadr yalla musuko defal ben xet bo xamanteni ya wessu won la xet ya wessu won mën nañ ñu ëppalé dund ci nek ci kaw suuf dundu ay milan dundu ay at yu bare bare nek ko ci kaw suuf waye ay njeriñ lu lay jeriñ ëlëk ñun dag la ko xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam la ko yalla defal guddi gi nak nek suñu kanam yalla mo ni khayrun min alf shahr mu ngi tollok 84 yo xamanteni yu tek ay wër yo dundu dundu go xamanteni jaamu yalla ñu ci def yépp yalla da la ko nangul kon bo natale yow say at ci li nga dundu nga nat ci ben at bu nek fek nga ci laylatul qadr koku epp na bepp xet bu la jitu won lamu nekkon ci kaw suuf ñu sédane amul kenn ku nu wara jaamu ci deug kudul mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala di sédane muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yalla ñu yalla fayal mom ak sahabaam ak kep ko top ci xeyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci njubam ila yawmiddin mokki kon fukki fan wala fukki guddi yi nga xamanteni mo nek ci suñu kanam li nga xamanteni mom lañ koy deugmalé mo yéssalat suñu bop ci tuup ci delu wat suñu borom subhanahu wa ta'ala ginaaw bi nga xamanteni yalla teunkel nañu dafal nañu tawfiqu teunkel ñu shaytan bi nga xamanteni mo ñu dal firtal ci lepp lo xamanteni mo yalla la daan ñu tayelloo ci lépp loo xamante ni rek luy jur ak tuyaaba la. Yàlla tënkal ñu ko moog bépp cheytaane boo xam ne bu fetteru la. Nañu tuuba tawbatan nasuha balil insaanu ala nafsihi basira. Mbokk yi, kenn ku nekk xam nga sa bopp. Boo duggee ci weeru koor mu nekk weer woo xamante ni danga ci waroon a fóotu ci lépp loo xamante ni ay caaxaan la nga nekkoon ci, nga fexoon ba rëcc ci ci jamono ji. Lépp lu la daan tayelloo ci jaamu yàlla nga nekk ci di ci góorgóorlu. Sa tawbatan nasuha nag nattal sa bopp, ndax yow laata ngay dugg ci koor gi ak bi nga nekk ci koor gag léegi, ana yow yaay kan? Bu ko defee bu tuub yeesalaat waree ci yow, nga tuubaat yeesalaat ngir guddi gi nga xamante ni mu ngi nekk sa kanam. Te yàlla suñu boroom ñam cay jéggal mooy ñi nga xamante ni dañoo tuub tuub gu sell ba pare taxawee ko. Yàlla nañ ci yàlla boole. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag dafa wax ni guddi googu yàlla xamaloon na ko ci gént, mu jug bëgg koo wax xeet wi, waaye am ay dëkkandoom yu doon coowaloo di coow. Mu nekk di lijjanti seen coow ba fàtte ko. Mu ne waaye na ngeen ko jàpp ci fukki fan yu mujj yi, ba pare na ngeen ko jàpp ci bis yu tool yi. Comme ñun nag dañoo nekk ci jamono joo xamante ni alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon dafa bokk ci mandargay bispenc yi, ixtilaaf wuute yi, kii di wax fii kii di wax fee. Yow mi muus nag, yow mi muus da ngay def comme bu ñuy àtt ci julli. Ñu naan ndax ñett laa julli wala ñeenti rakka laa julli. Fiqh danaan la jàppal ñett. Soo noppee nga sujjoot baada salaam ngir sikki sàkka ba. Yow mi muusit ci jamono jii ñu naan gisoon nañ weer bi démb, gis nañ ko bëkki démb. Jàppal ni yow mii nekk Sénégal nekk ci situation boobu noonu, guddik suba di samedi na nga fexe di tàmbalee dàkk Laylatul Qadr jëm ñu naan gis nañ weer wi, koor gi jeex na. Soo ko dàkkee ci fukki fan yu mujj yi jàppal ni Laylatul Qadr tase nga ak moom. Yàlla ñu yàlla dëppalee ak moom. Lépp lu ci yàlla di digal ci njëggal yàlla ci yàlla jéggal. يعني نيوكو فيكلو اقول ما تفسرون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ñu sant yàlla suñu borom mi nga xamante ni mooy sàkk lu ko neex waaye mu jël ci gënal la ci moom ñu tànnal guddi gi nga xamante ni mooy guddig Laylatul Qadr. Mu yamul ak benn guddi bu dul guddig Laylatul Qadr. Yàlla def ci xéewal yi nga xamante ni def ko ci beneen guddi ba pare muy guddi gi nga xamante ni ci la yàlla di dogal li nga xamante ni moo war a wàcc ci kaw jaam bi ci at mi nga xamante ni moo nekk ci kanamam. Ci sa wërsëg, ci sa wér, ci sa ñaan yi nga ko doon ñaan al hidaaya njub, yàlla teg la ci njub ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñu war a sànku ji. Lépp yàlla mu ngi ko nar a dogal ci guddi googu nga xamante ni mooy guddi Laylatul Qadr. Waaye ni nga xamante ni moom la ko alayhi salaatu wasalaam daan dundee, suñu yaay Aïcha nettali ko, nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de bu nu masaan a dëgmal lii du Laylatul Qadr, nee na da daan jub taxawe guddi yi ba pare yee njaboot gi yëpp nag ngir ñu taxaw fanaanee ñaan, fanaanee tudd yàlla, fanaanee jàng lii di alquranul karim. Nga xamante ni lépp lu ñuy tuddee zikr rek alquranul karim moo nekk ca kanam. Kon waxdaru qulubana li tadbir an tilawati kalamillahi almulku alabud almabud. Nañu taxaw ci guddi yooyu noonu di ci jàng alquranul karim. Yemuñu rek ci di ko toog di ko jàng, waaye nañ koy taxawee ci ay nawafil. Nañuy taxaw ci ay nawafil képp ku yàlla defal tawfiq ci sa gox bu mel ni suñu gox bii, nga am occasion wu à partir de 2h du matin ndaw ñaak mag ñaak góor ñaak jigéen ñi ñëpp bàyyi seeni nelaw ngir dundal dàkk guddi googu nga xamante ni amaana xamoo kañ la la fi yeer koo di fekkaat ndax dina la fekk déwén, nga jël occasion boobu noonu taxaw ñëw fas yéene taxaw ak mbooloo mi di julli jëm 4h du matin. Loolu noonu ku yàlla defal xéwal boobu noonu na nga profité ci occasion boobu. Soo ko mënul defal sa bopp sa biir kër yaak sa njaboot, nee na quu anfusakum wa ahlikum naaran, dawal nga def ko ca jàkka ja buubaay la sa njaboot nga dem defi ci ko ak ñoom nga taxawe guddi yooyu noonu. Kon nañ ci bari li nga xamante ni moom la ñuy jàng alquran, bari li ñu ciy julli. Képp ku ko ciy def tamit na dëppoog li nga xamante ni moom la yonte saai salaam wax, man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaban wufira lahu ma taqadda min zambi. Képp koo xamante ni taxawe nga guddi yooyu ci weeru koor gi imaanan bi nga koy def nag yàlla kese tax nga koy def, waxtu saaban mu sell amul benn ngistal amul ni ma riirandoo la ñëpp a nga dem damay dem, waaye nga daw defi ji ko ngir dàkk guddi gi nga xamante ne mooy guddig laylatul xadri. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wufira lahu ma taqadda min zanbi, yàlla dina la jéggal lépp lu weesu woon ci say bàkkaar. Ndax moom yàlla mooy ki nga xamante ni moom kese mooy kii jéggale yàlla nañu yàlla jéggal. Kon guddi gaa ngoo ko su mbokk yi suñu kanam yàlla ñu yàlla yombal ñu fexe ko te duñu jeexal suñu xutba te duñu sant yàlla suñu boroom. Ginnaaw bi nga xamante ni suñu juma ji paase taxaw nañ fi ñaan yàlla, bis ñu nekkoon suñu kanam ñu bisu élection ñaanoon yàlla, yàlla tànnal ñu ci gën ci suñu Sénégal, tànnal ñu ki nga xamante ni moo gën ci suñu pas-pas, tànnal ñu ki nga xamante ni moo gën ci suñu nekkin fii, tànnal ñu nga xamante ni suñu nekkin fii dinañu jural njëriñ mu nga xamante ni ëllëg yowmal qiyam moo ñuy dugal bi aljanna. Ki fi yàlla teg yàlla na dëppoog suñu ñaan yi. Te inna allaha la yughayyir ma bi qawmin xatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nekkul ki yàlla tànn da koy tànn mu ñëw tege suñu kanam rek, lépp daal li baax yàlla nee na yàlla lu mooy wàcc ci suuf li ñu defaral di baaxal. Waaye kenn ku ci nekk ni ñu jàpp ni ñun Sénégal am nañ tawfiqul ilahi ci at mii ci yi ñuy bëgg a wax ci weeru koor bi nga xamante ne kenn ku ci nekk yaa ngi xirte lu baax ak jub di ko jëmba ci yow. Baax googu ak jub googu ak def ju baax ji ngay def di sellal di dimbal ni di yërmal, nee na loolu bu fekkente ne moo des ci suñu biir xol yi ki ñu jiite mën nañu yóbbu ci ñaan yi nga xamante ne moom la ñaanoon yàlla mu jën ki ñuy jëriñ fii di ñu jëriñ fële. Guddi gi laylatul qadri gi ñu doon wax léegi occasion wu bi ñu yàlla defalaat ren mooy lii di jeunesse bi yépp daf leen fekk ci feet, feet goo xamante ni du sax suñu feet, yàlla defal ñu tawfiq ñu fekk ko. Kon képp goo xamante ni ab jàngkat nga wala nga yoroon sa njaboot naan ah mënuñoo jëm ca jàkka ja pour laylatul qadri di taxawee fukki guddi ndax dañuy jàng ji, lay boobu jeex na ren jeex na tey. Kon nañu fagaru dem dàkk ji guddi googu yàlla tase ñu moom, te lépp loo xam ne ñaan nañ ko ci Sénégal gi ci jàmm ci dal yàlla nañ ci yàlla defal mu sax bi. Allahuma arhamna bil quran wa ja'alna imama wa nuran wa hudan wa rahma. Allahuma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atwaf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.